Figuri de seamă din istoria culturii românești. Camil Resu, evocare radiofonică de Elza Cenușe. Cuvânt înainte de Constantin Suter.
Născut în anul 1880, Camil Resu face parte din generația lui Petrașcu, Paladi, Derescu, Izer și ocupă alături de aceștia un loc important în statornicirea direcțiilor înnoitoare ale picturii românești moderne din prima jumătate a secolului al XX-lea. El și-a dezvăluit inclinația sa pentru artă încă de la vârsta de 15 ani, când a câștigat premiul întâi pentru desen la un concurs organizat de tinerimea artistică. Apoi, câțiva ani mai târziu, își va perfecționa aptitudinile la școlile de artă frumoase din București și Iași, timp de 3 ani, și ceva mai mult de 7 ani la Paris. Formația sa este deci rezultatul unei gestații îndelungate de peste 10 ani și se definește prin virtuozități de desenator care urmărește fixarea sintetică a unei structuri plastice, sculpturale a formelor, echilibru și claritate în compoziții și un limbaj coloristic atenuat, bazat pe mase de culori locale subordonate rolului funcționar al desenului. Resu se reîntoarce în țară în anul 1908 și își formulează crezul și orientarea creației sale în atmosfera de frământări sociale și de căutări cultural-artistice care a urmat răscoalelor țărănești din anul precedent. Artistul, va susține el, este un produs al culturii unui popor și arta sa trebuie să exprime sufletul poporului din care face parte. Resul va pleda în consecință pentru făurirea unei arte naționale cu inspirații din tradițiile creației populare și care să răspundă nevoilor de progres ale societății noastre. Din acest crez va izvorâ acea parte a operelor sale consacrată până prin anii 1920 satului, locuitorilor lui și peisajului rural. În subiecte simple, fapte diverse de altfel, din care menționăm ca puncte de reper la Arat, Costași odihnindu-se, semănători, țărani în barcă, înmormântare la țară, etc., el îmbină observația realistă cu exaltare eroică a tipului de țăran pentru a sublinia energia morală, dârzenia în fața greutăților vieții, demnitatea și grandoarea lui umană. Resul va protesta astfel prin această categorie de lucrări împotriva idealizării lumii satelor practicată de pictorii post-grigoreșceni din acea vreme și va introduce în pictura noastră o viziune nouă a țăranului român, mândru și conștient de responsabilitatea sa socială. Dar nu numai atât. Ca un corolar firesc, colturile de natură din Dobrogea sau Mehedinți, Vlaici Olt sau Țara Bârsii, construite cu planuri mari, geometrizate și cu profunzimi spațiale reduse, conferă cadrul în care își desfășoară activitatea lumea țărănească, austeritate și monumentalitate și deschide în același timp un drum nou și în pictura de peisaj. Când s-a reîntors în țară de la Paris în anul 1908, Resu a colaborat un timp cu desene satirice la diferite publicații, ca Furnica, Adevărul, Facla, și s-a remarcat prin luări de poziție față de moravurile corupte ale guvernanților și prin portrete șarje ale unor oameni politici. Portretele vor forma de altfel și ele una din gloriile creației sale. Lipsite de retorică, tratate în planuri largi și plasări echilibrate în cadru, ele valorifică nu numai prezențe fizice, dar și vibrațiile interioare ale unui ținut. Așa apare Gala Galaction, Bacovia, Adrian Maniu, Lucian, Dărăscu, Tudor Argheții și mulți alții, una din cele mai prestigioase galerii de portrete, oameni de cultură a epocii care ni s-a păstrat. Și alături de care nu putem omite celebra Terasa Oteteleșanu, reunirea unui grup de scriitori și artiști, un fragment dintr-un climat spiritual al vremii. În sfârșit, nu se poate vorbi de creația lui Resu și mai ales de virtuțile sale de desenator fără a pomeni nudurile, mai ales cele în căion și cărbune, care uimesc prin racursiurile îndrăsnețe și extrema concizie de mișlace cu care valorifică unduirea energiei, instantaneul unei mișcări sau tensiunea musculară a unei figuri. Prezent și activ social în anul 1917, când a luat parte la înființarea grupării Arta Română, în anul 1925 la înființarea Sindicatului Artelor Frumoase, unde a fost ales și primul ei președinte, ca și la înființarea Uniunii Artiștilor Plastici după 23 august 1944, unde a devenit președinte de onoare, Resu și-a consacrat o mare parte a energiei sale unei activități didactice începută la Școala de Arte Frumoase din București din anul 1925 și continuată până aproape de moartea sa produsă în anul 1962. În istoria picturii românești, Camil Resu se înscrie astfel cu un aport deosebit al unui creator original și pedagog desăvârșit, prețuit și iubit de toți cei care l-au cunoscut.
Doamnelor și domnilor, domnul Bogdan Pitești vă invită să participați la prima surpriză a balului mascat din astă seară. Parada modei.
Mai ador surprizele.
Vă rog, priviți un model oriental.
Spune-le, Ghiță, că poate să participe oricine vrea să fie admirat.
Măștile sunt invitate să participe la parada modei după puteri și avere.
Da, o zisești. Averea noastră e arta, care e a tuturor.
Admirați, doamnelor, vă rog, toga romană.
Super.
Averea noastră este arta, averea ta suntem noi.
Și care deosebirea? Eu vă ajut să trăiți, voi mă ajutați să am cel mai chic salon din București.
Bineînțeles, bineînțeles. Dacă nu ne-ai mai cumpăra dumneata din când în când câte un tablou...
Așa, așa, seriale, drag, așa. Bine că măcar tu n-ai uitat. Resul m-am pus toată seara, parcă eu aș fi de vină că toată mizeria și suferințele țăracilor din lumea asta, no. Fiecare cu soarta lui în definitiv. Dacă n-ar fi ei nefericiți, nu ne-ar mai zice nouă progresiști, nu-i așa? Da, bine, acest Resul a uitat cum cu câțiva ani în urmă își scotea desenele de sub pat și le întindea cu mâna tremurândă primului său cumpărător, care, evident... eram eu.
Vă prezentăm acum silueta coloană antică din timpul Revoluției franceze.
Și le-am cumpărat pe toate. Vorbesc de desenele lui Resu, fără să clipesc.
Asta e foarte adevărat. Nici nu te-ai uitat la ele. De ce? Pentru că nu contau. Ce conta era că venisem de curând din străinătate și că se spunea despre mine că nu desenez ca toată lumea, că sunt altfel. Cum era să scap o pasăre rară care peste un timp putea să valoreze cine știe cât?
Dacă aș apuca și eu timpul ăla.
Ca botin snop.
Vă rog, priviți acum gloria anilor 1850. Crinolina!
Ia uzi, crinolina. Atâta fast miroase a imitație.
Astăzi, cert lucru, toți avem tupeu. Deși la mata domnule Arghezi nu e o întâmplare. Eu, marele vostru magnat, marele vostru mecena, eu, da, eu, Bogdan Pitești, vă dau voie să aveți tupeu. Democrație de salon, dragii mei pictori. Da, în tinerețea mea aveam și eu tupeu. Dar tupeul meu se chema Curaj.
Da.
Am fost în stare să înfrunt o întreagă mulțime și să acopăr cu flori trupul sfârtecat al unui biet anarhist francez.
Iar acum ești în stare să te bagi în niște învârteli din care nu prea văd cum ai să ieși basma curată.
Mereu apropouri, mereu apropouri. Și tot așa, în astă seară, mi-am permis curajul să limit pe marele Paul Poiret. Paul Poiret, creatorul de mode, care a învins corsetul.
Toți cei cu care ai avut de-a face sunt mari, mari.
Pentru că și eu sunt mare.
Jos corsetele, doamnele mele!
N-avem, n-avem așa ceva!
Ia uzi, atunci ce ne facem? Contra cui mai luptăm?
Bravo, Seriale, bravo, Jeanne, parcă mi-ai fi frate! Numai tu apreciezi eforturile mele și mă încununez salonul cu sclipirile briliantine ale spiritului tău. Dom'le, îmi place extraordinar să mă aud vorbind. De ce nu te-ai pornit, dragă, mai devreme? Privește la doamnele noastre. Iată și pe noua electră de la Național. A cui sunteți mai mult, doamna Gepsina Macri? A noastră sau a Naționalului?
A domnului Eftimiu, domnule Bogdan.
Da, da, e clar. Iar nu mi-a mers. Deci, așa, ziceam, de ce nu te-ai dezvăluit mai devreme, domnule Steria de Jeanne? Pentru că, iată, doamnele noastre au început să caște.
Nici așa nu știu cum de-am reușit, pentru că sunt mascat și deci nu sunt eu.
Cum asta?
Sunt Resu cel serios și amar. Dar sunt totuși fals, pentru că cel adevărat, uite-l, e aici de față.
Și nemascat.
Bine că nu trebuie să alegem. Oricum, gata, nu vă mai uitați atâta la zugravi ăștia că...
Zugrav? Știi cum și-a intitulat Lucian autoportretul, nu? Un zugrav. Și știi că zugravul a murit în cea mai cruntă mizerie, în timp ce prețul tablourilor lui creștea de 4 ori.
Și eu ce sunt vinovat?
De ce nu primesc artiștii nimic din vânzarea propriilor lor tablouri? Și după moartea lor, văduvele și orfanii lor, ce fac? Mor de foame, în timp ce tablourile se vând tot mai
scump. Nu, dar e caragios să discuți problemele astea la un bal mascat.
Balul mascat e caragios când sunt asemenea probleme de rezolvat.
Le nu suport! Nu! Astăzi seară nu suport să vă ocupați de altceva decât de mine. Așa? Și acum atenție? No, bag eu spaima în voi! Drept! Drept ți-am spus! Așa? Așezați-vă în profil. No, no, e clar. În ziua de azi, oamenii și-au pierdut efigia.
V-ați speriat.
Orice vă pot da, voință, destin, dar nu vă pot schimba profilul. Și acum, admirați-l pe al meu.
Profilul tău moral, poate.
Camile, știu că vrei să fii profesor. Plin.
Până la urmă am să fiu. Și am să învăț pe student să știe să-i deosebească și să-i cinstească pe oamenii adevărați și arta cea adevărată.
Da, da. Dar asta mâine. Azi mai beau un strop de șampanie.
Să te văd mai roz.
Ba, de ce nu? Poate pictez până la urmă și un salon Bogdan Pitești, așa cum ai pictat o terasă, o Teteleșanu. Ce o berărie, da, și un salon, nu? Păi era acolo Alighezi. Uite-l și aici, era Steriade, uite-l și pe el, erai tu, uite-te și pe tine, mai lipsesc câțiva. Da, avem alții.
Nu mă inspiră nimic aici.
N-ai fantezie, Resule?
E adevărat, eu mă mulțumesc să înțeleg ceea ce văd.
Da, m-am plictisit de toți acești rebeli. Am nevoie de un sclav.
Aici!
Cine ești tu, mă, mască?
Naer Petrescu Găină, desenator, caricaturist, circar la nevoie.
Și suflet nobil.
Nu el te-a recomandat, Resule?
Ba da, Maniule, nu văzuse decât niște încercări și a spus peste tot că sunt mai bun decât el.
Eh, s-a venit rândul, cocoșelule.
Cred că am mâncat deja prea mult, maestre. Credeam că ați renunțat.
No, cum ce? Nimic? În astă seară ducem lipsă de senzații tari. Asistența își cere cu insistență un salt mortal. Faceți loc și lumini!
Salt mortal la 60 de ani.
Acum și-o să-i dea și moneda, să o sfarme între dinți.
Oricare dintre noi e mai mult sau mai puțin saltimbanc în societatea asta caragioasă. A reușit și a scăpat și teafă.
Rolul ăsta nu l-ai încercat, Steriade, așa-i? Te-ai desenat un balon, dar la salt mortal nu te-ai gândit.
Ești invidios, Arghezi, pe buna mea dispoziție. Habar n-aveți să vă distrați, asta e.
Doamnelor și domnilor, vă rog, urmează surpriza serii. Marele boxeu, Anton!
Așa, 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 vă bucurați? Îmi pare bine, dar mă tem că totuși e puțin prea devreme, pentru că Anton, la rugămintea mea, o să se lupte cu unul dintre dumneavoastră, dragii mei artiști. Și a zice ca doamna Gepsina Macri
eu?
Să-i ofere învingătorului eșarfa dumneaei.
M-aș lupta eu.
Oh, Arghezi boxer, a?
Coco, papagalul meu, mi-a șoptit că aș putea să am aici lozul cel mare.
Stimabile, nu ești cam mărunțel?
Oh, mai uite de ce-și mai umflă mușchii. No,
trebuia să lungă cu ulei, cu ulei.
Pe Arghezi? Da. Dar cine e Anton?
E, pur și simplu o glumă de prost gust, cu ulei.
Dar mai înainte, dragă domnule partener, aș vrea să-ți explic cum înțeleg eu să practic acest nobil sport. Cea mai esențială aplicare a loviturii e aceea căreia îi corespunde imediata culcare a individului pe labe. Ea se administrează în unghiul ce-l face fruntea la întâlnirea cu nasul. Te rog, vrei să te apleci puțin? Așa. Nu, stai foarte bine. Numai să nu te miști. Să continui. Vizezi, deci, rădăcina acestui organ și scaperi în ea cu ghiontul pe linia orizontală. Se produce un sunet ca de lemn și subiectul șovăie cu toată masa viguroasă lui corpulențe. Ai văzut, manșa?
Camile, unde pleci? Stai că vin și eu cu tine.
No, pe, restul și Maniu nu suportă șemnătoare. Orvoar, delegaților, orvoar.
Nu sunt de mine spectacolele astea. Orice aș face, mă simt aici ca la bâlci. Prea multă strălucire orbitoare, prea multă spoială și adevărata realitate ne așteaptă trist. Dar hai să-ți povestesc ceva.
Te rog.
Am fost zilele astea la țară, într-un sat departe. Am avut din nou în față, a câta oară, chipurile ostenite ale țăranilor. La ce se gândesc toți oamenii aceștia, Maniule?
La viață, cred.
Așa cred și eu, la viață. Asta ar trebui noi să pictăm. Expresia concentrată a chipurilor de țărani. Simbolică poate pentru că ei sunt legătura noastră cea mai pură cu pământul acesta. Pentru că ei trăiesc fiecare clipă cu adevărat.
Expresie, simbol. Vorbești ca un expresionist.
Voi, cu toate ismele voastre. Și pe urmă, ce-ar fi atât de rău? Tu nu te vrei și tu puțin expresionist? Din paharul cu o travă. Ăsta ce fel de titlu este?
Poate, dar acum abia am ieșit din acest anotimp. Cel puțin așa cred.
Da. Nu se potrivește cu noi românii tendința de deformare pe care o găsim la expresioniști. Și apoi românul nu strigă nici fericirea, nici durerea. El doinește. Nici atunci când fac caricatură nu pot să deformez prea tare. Sunt de acord că trebuie să folosim arma aceasta formidabilă a râsului. Dar vezi, mi se pare totuși că ea atinge numai un strat superficial al răului. Și atunci simt nevoia să explic, să adâncesc. Și uite așa se face că de desenele mele nu râde nimeni. Are dreptate, serial. Sunt prea mare.
Dacă de caricatura aceea ta, rodul războiului, n-a râs nimeni, sunt totuși sigur că toată lumea s-a înfiorat. În fond, caricatura trebuie să șocheze. Cum o face? Asta e altă treabă.
Da, mi-a ieșit bine. Războiul mi-a dezvăluit grotescul lumilor care se hrănesc din sânge și suferință, închipuindu-și că se îngrașă, fără să-și dea seama că războiul înseamnă decădere. Uite, atmosfera asta în care ne aflăm cu toți acum după război, când pe glob se ivesc din nou semne neliniștitoare.
O atmosferă plină de tensiune.
De tensiune și de contraste. Și ca să reziști trebuie neapărat să te clarifici tu cu tine ce vrei să faci. Trebuie să ai puterea să te dedici.
Și noi ne-am dedicat artei. Cel puțin noi doi de aici și câțiva de dincolo.
Nu e suficient. Sau depinde ce înțelegi prin asta. Adică ce fel de artă faci, pentru cine? Cum îi înveți pe oameni să primească arta ta? Cum îi ajuți pe oameni să facă artă? Poate te miri așa cum se miră și alții că vorbesc astfel. Desenez, pictez, mă lupt pentru sindicatul artiștilor, sunt profesor la Bele Arte, dar tot n-am impresia că fac îndeajuns. În așa fel încât să nu fiu o mască, uite, uite, din convoiul lor de măști.
Voaleta! Nu cunoașteți magazinul Voaleta din strada Lipscani numărul 3? Vai, dar priviți această doamnă, ia uitați! Ciorap, mănuși, bluze, pangli și veți înțelege imediat ce puteți găsi la Voaleta!
Putem oare să ne vedem mai cu deamănuntul?
Ați auzit ultima veste?
Care?
Isprava lui Fantomas.
Care Fantomas?
Armăsarul domnului Olmar.
Ei,
a câștigat colosa la cursă de la Viena.
Nu mai spune?
Explicabil.
De ce? N-are soră?
Are? N-am știu.
Sigur, dragă, și ce soră, ce crupă, după mama e frate cu șcica lui Catargiu.
Senzațional!
Atențiune, atențiune! Moment dramatic! Măștile sunt chemate să se înfățișeze cu glumele lui Ghiță de la Gambrinus. Revista Furnica, elefantul nostru de omor. Râdeți!
Eu mai întâi.
Vă rog, doamnă.
Al tău e câinele Mașer.
Da, al meu.
Dar de ce fuge mereu de tine?
Nici eu nu știu, dragă. Închipuiește-ți că-l bat într-una și mi-a fost imposibil să-l dezvăț de obiceiul ăsta.
Ce zici de vremea asta?
Dezagreabilă.
Dar nevastă ta, ce mai faci?
Mulțumim, la fel ca timpul.
Domnule Resu, am impresia că vă pregătiți să spuneți o glumă.
Exact.
Și o să râdem?
De glumele mele n-a râs nimeni niciodată. Gluma sună așa. Și e de fapt o explicație la un desen al meu. Madame Justiție, dumneata ai cântat așa frumos pentru mine că, uite, îți dau un pol să ai de o bere. Dă-i polul ăla fals, frate, că e legată la ochi și n-are să bage de seamă.
E de-a dreptul nepoliticos când știe că Pitești e în proces.
Păcat că nu-i și Ratu aici. Are și el o lecție de anatomie politico-țărănească.
Iată, dar ce rost au țăranii și justiția aici? Ce rost
au? Au, pentru că posesorul acestui salon, într-una din campaniile sale electorale de la Slatina, prima și ultima din fericire, le-a vorbit țăranilor de exploatare. Le-a dat un imbold, un grăunte de speranță pentru inimile lor grele de amărăciune. Și țăranii au venit cu miile să-l aclame. Iar dumneata, Bogdan Pitești, ai fugit. Și i-ai lăsat să dea piept cu soldații guvernului.
Da.
Dacă tot ți s-a deschis un proces, n-ar fi rău să ți se aducă aminte.
Nu, nu, vrea să ne strice petrecerea.
Dragă Resule, de ce nu ești tu mai diplomat?
Ia să punem noi puțin lucrurile la punct, domnule Pictor. Crezi că ai mai mult drept să vorbești de țăranii flămânzi? Hm? Cât câștigi mata pe lună la furnica lui Nae Țăranu? Hm? Vreo 2000 de lei, nu? La viitorul lui Ighe Duca vreo 100 de lei, la acțiunea cam tot atâta, se mai adaugă și afișele, se fac vreo 3000, ce zici? Și cine le plătește, domnule? Poate țăranii, nu?
Arta lui va rămâne, domnule Bogdan Pitești.
Numai că eu și alții ca mine o să-l ajutăm și în continuare să trăiască. Și pe urmă, unde este pictura? Hm? Pictează, domnule Resu, pictează țărani! Să vedem ce o să mai mănânci! Dumneata și familia dumitare. Pictează, sărani.
Ai văzut? Ce ai să te faci acum? Dacă nu o să mai poți să-ți publici desenele.
Era drama mea și și-a băgat mâinile până la cot în ea. Dar oricum are dreptate. Cu toată meschinăria și nevolnicia lui, are dreptate.
Camile, nu te pune cu viața că lipsurile distrug talentul.
Am plecat.
Stai, viu și eu cu tine.
Bravo, Arghezi, bravo. În loc să-l oprești și să-i deschizi ochii, bravo. Sămânță de răsmeriță.
Hai să mai vedem. Poate totuși alegem o altă fotografie. Zincul a ieșit foarte prost.
Uite asta. Ce tânăr era aici, m?
Lucian la 27 de ani. Mm-hmm. Să nu îi se scrie de desubt și să-i spui lui Nematei să-i dea acord de literă.
Așa, o punem aici?
Nu, eu zic să paginăm așa. Desenul meu, pe urmă desenul lui Ginevisu.
Stai să scriu. Deci, Resu e aici, Traian Cornescu aici.
Așa, și pe pagina cealaltă de-abia, fotografia lui de juneț.
Așa.
Știi ce a spus Petrașcu odată? Uitându-se la unul din tablourile lui cu anemone?
Nu.
Oare cum le faci? Da, într-adevăr, oare cum a găsit stropurile de alb pe care în ultimul timp le punea împungând pânza cu penelul legat de mâna care nu-l mai asculta?
Mie mi se pare că lucrul cel mai important în artă e stilul.
Stilul, atunci când nu e de împrumut, atunci când nu e mimat, nu contrazice cu nimic maniule sinceritatea exprimării artistice.
Tot în numărul ăsta al cronicii este dedicat lui Lucian, domariezi?
Nu tot. Deschidem cu Lucian, pe urmă vine altceva.
Da, poftiți șpalturile la articol, domn Maniu. Domn Vinea n-a sosit încă.
Nu, lasă că citesc eu și pentru el. Dacă le-ați ficules tot așa ca și data trecută, suntem aici până la noapte.
Se mai întâmplă, cum le scrieți dumneavoastră de încălcit?
Restul ți-e rău? Ți-e rău?
Da. Puțin. Îmi face rău aerul ăsta cu plumb din tipografie.
Nu mănânci suficient, asta e. Măcar pe Lucian l-au sărăcit cursurile de cai, dar tu ai sărăcit de bunăvoie. Parcă ți-ai fi câștigat banii cine știe cum, prin nu știu ce furtișaguri. Dar tu desenai ce făceai altceva.
Mă risipeam. Dacă râdeam de unii, trebuia să-i laud pe alții și invers. Niciodată pe toți, niciodată sistem. Poate că strâng eu acum puțin cureaua, dar sunt mai liniștit și mai liber. Și până la urmă se descurcă ea, nevastă mea. Mai îmi dă o țigară, domnul Dem Teodorescu.
Ăsta cine e, proprietarul?
Proprietarul lui Coco. Mi-a zis odată un confrate: unde ai găsit, drag Arghezi, pseudonimul ăsta rarisim de Dem Teodorescu?
Deci mai semnești și așa de adevăratele?
Numai când mă tem de bătăuși.
Dacă nu schimb stilul, e tot degeaba.
Se poate? Ai văzut, mata, vreodată un curcan fără mărgele? Harul-i har, dragă, n-ai cum scăpa de el.
Ce mai face Resule, sindicatul artiștilor plastici? Te lași sau nu te lași de președinție?
M-am săturat. Ai citit articolul din Rampa? Toți sunt grozavi. Dar dacă ar fi în locul meu, ar vedea că nu pot face mai mult.
Te-a criticat?
Da. Mereu se găsește câte unul care vrea să-i separe că cei din jur nu-și dau destul o osteneală.
Și de ce te-a criticat?
Pentru ce am hotărât să cerem la ultima ședință. Cum că ar fi total neimportant. Ori mie mi se pare că ar fi foarte, chiar foarte important să obținem o reducere de 50% a costului de închiriere a sălilor de expoziție. Pentru membrii sindicatului, bineînțeles.
Mai întâi ar trebui să vă zbateți, să aveți și voi acces la niște săli mai ca lumea, că până la urmă nu știu cum se face că tot pictorii oficiali le au pe cele mai centrale și mai luminoase. Și vă mai mirați că nu vindeți.
Bineînțeles că mai avem multe de făcut. Dar până o să ajungem să ne clădim un statut oficial, o să mai curgă multă cerneală și multe vorbe, că la vorbe știi că ne pricepem. Mă duc peste câteva zile în audiență la Goga. Poate că realizăm totuși ceva, cât mai el ministru.
O să te întrebe de Cortina.
Așa e, cea mai mare polemică după război, Cortina lui Resu.
De unde știi?
Presimt.
Nu, eu cred că o să treacă neobservat. Oricum, aș dori foarte mult să nu mă întrebe nimic. Ne-ajunge Eftimiu, care în fiecare zi mă îmbătrânește cu insistențele lui, în calitate de director al Teatrului Național.
Are și el dreptate, începe stagiunea și n-are Cortina gata. Și cronicarul din mine atât așteaptă.
Ce faceți, domn Maniu, cu spalturile alea? Să mai plecăm și noi acasă, că de ieri stăm aici.
Cum de ieri, frate, dragă?
Hai, că au și oamenii dreptate. Mata corectează ce mai pot și noi paginăm mai departe. Camile, ce faci?
Caut expoziția lui Steriadi. Mi-ai spus că ai să o anunț.
Uite, uite aici. Nematei, n-ai culestit lucru verzale?
La corectură în pagini.
Da, da, bine. Vezi să nu uiți, deci. Expoziția societății grafică sub direcția lui Jean Steriadi și Fischer Galați. Pe urmă, aici vin niște ilustrații de domnie și aici articolul meu despre cei 9 țărani uciși.
Samavolnicii. Nu mi-ai spus ce crezi de tabloul meu în mormântare la țară?
Seamănă cu poeziile mele.
Adică?
E rădăcinos.
Pune un scriitor să-ți facă cronică plastică și uite cu ce te alegi. Cu niște biete metafore. Spune clar, omule, ce zici de el?
Că e realist.
Aha.
Da, dar nu știu cum se face că n-ai prea văzut tu cum trebuie alaiurile de felul ăsta. Nu prea calcă țăranii tăi în pas de îngropăciune. Deci nu e el chiar realist, realist. Mai are și altceva.
Și după părerea ta, în ce fel de pas calcă țăranii mei?
Păi, eu aș zice de revoltă.
Și ai zice bine. Eu îi văd ca pe niște oameni mândri, conștienți de forța lor, urmași de voievozi. Nu există numai țăranii feerici ai lui Grigorescu, sau cei triști ai lui Andreescu, sau cei flămânzi ai lui Lucian. Există, sau mai bine zis, vor exista și țăranii mei, puternici, hotărâți în așteptarea clipei.
De ce zici că vor exista?
Pentru că încă n-am terminat tabloul. Vreau să spun că n-am pictat încă un asemenea tablou al plenitudinii umane, așa cum o văd eu.
Camile, ma ta, văd eu, n-ai prea vrea să intri în detalii. Sau nu l-ai terminat, sau nici nu l-ai început. Oricum, ideea tabloului există și este o idee de capodoperă. Mai rămâne să o pui pe pânză.
Nici n-ai terminat Cortina și mai poți să te gândești la altceva?
Amândouă fac parte din mine. Sunt în mine și nu numai ele, multe altele încă. E firesc, vouă nu vi se întâmplă la fel?
Oricum, știi ce mi se pare mie ciudat? Poftim, Nematei Șpaltul.
Mulțumesc.
Mi se pare ciudat că deși pledezi pentru un stil național în pictură, totuși numai subiectul e național. Factura propriu-zisă a tablourilor tale nu este atât de elocvent națională cum e de pildă la...
La cine?
La Teodorescu Sion, Olga Greceanu, Sabin Pop. Uite, Rodica Maniu, sor mea.
Dacă n-ar fi avut mai mult talent decât tine și dacă asta nu te-ar fi înfuriat peste măsură de tare la ora asta, mai aveam un pictor în stil național, cum spui tu.
Bine, dragă Camile, dar toată lumea a luat câte ceva din decorativism.
Decorativism și iar decorativism, numai asta aud. Eu însă vorbesc studenților mei despre forța desenului meșterului popular, despre plinătatea formelor. Și pe urmă nu vezi că te contrazici singur. Vrei stil, dar mă întreb de ce nu fac alții. Ce înseamnă stil? Stil înseamnă pecete sau matrice, depinde cum o iei, dar în niciun caz identitate.
Da, e bine să ai de-a face cu profesori. Cu ei o iei mereu de la A.
Cu profesorii e bine pentru că au răbdare cu amatorii.
Noi amatori? Ce părere ai, Maniule?
Cine nu caută în permanență noi mijloace e flașnetar, m-ați auzit? Toți cei de care m-ai pomenit în frunte cu Sion iau din arta populară și chipurile și natura gata stilizate, pe când eu caut spiritul în care stilizează meșterul popular. Spiritul acela viguros în care își croiește meșterul popular făpturile colțuroase ce ascund în ele toată seva originară a vieții.
Da, știi că pentru un artist flămând te ții bine, nu gluma?
Gata, nu mai sunt flămând. Uite-l pe Iscoviș la fereastră.
Unde?
Acum a dispărut.
Samsaro?
O să-i dau câteva nimicuri ca să pot trăi și să-mi pot face pictura mea cu țărani.
Și unde o să-ți vadă ție țăranii tablourile?
În muzee. E, gata, am plecat, mă așteaptă studenții.
Stai, domnule, că mai avem pagina cu tramvaiul electric de la Mizil.
N-am timp, Berghezi, n-am timp.
Și cu Iscoviș ce faci?
Îl las pe mâna ta, că tu știi să te tocmești.
Și de ce aș face?
Ca plată pentru talentul cu care îți paginezi ziarul.
Și ziceai că nu-și curaște interesul. Dar și cu prietenii, domnule.
Ați avut o idee excelentă, domnule Eftimiu.
Introducând o oră fixă de începere a spectacolului?
A, nu, nu. Asta a fost un abuz față de bunăvoința noastră a tuturor celor care iubim teatru.
Nu, nu cred că aveți dreptate nici măcar în glumă. Vedeți? Tabloul are o ramă. Sculptura are și ea un soclu. Spectacolul...
Are scena, nu?
Și scena, dar și o atmosferă de spectacol în care se leagă niște fire nevăzute între spectatori și actori.
Bine, dar ce e cu asta? De ce să nu intre lumea în sală când dorește?
Orice operă de artă, domnul meu, cere o ordine și spectacolul de teatru cere ca singurii care se mișcă să fie actorii.
Știți, de fapt, eu mă refeream...
Bună seara, domnule, bună seara.
Bună seara.
Vă rog, o singură întrebare de partea ziarului Rampa.
Da, cu cea mai mare plăcere.
Care este proiectul dumneavoastră în ceea ce privește prezența pictorilor și sculptorilor în cadrul Teatrului Național?
Am proiectat ca în foaier Pacirea să sculpteze busturile lui Shakespeare, Hugo și Tolstoi, Oscar Han pe acelea lui Homer, Eschil, Sofocle și Euripide, iar Medrea busturile lui Molière, Alexandrie și de la Vrancea. În ceea ce privește Cortina, ea va fi pictată pe rând de Camil Resu, Traian Cornescu, Teodorescu Sion și deocamdată ne-am oprit aici cu propunerile. Adică pentru fiecare an altă cortină care va reprezenta un subiect inspirat din basmele sau istoria românilor. Vrem astfel ca fiecare moment al prezenței publicului în cadrul teatrului să fie folosit pentru educarea gustului său.
Da, vă mulțumesc, dar să știți că după spectacol...
Da, sigur, poftiți, poftiți.
Da, da, totuși până atunci aș mai dori o precizare.
Vă rog.
În ceea ce privește acest proiect amplu, Cortina lui Resu, senzația asta...
N-am nici cea mai mică îndoială că ea vă va mulțumi pe deplin, deși a fost lucrată într-un timp record, numai 2 luni.
A, căutați deja o scuză în caz de eșec?
Cum poți, domnule, să afirme așa ceva?
Eu nu afirm, eu întreb.
Da, dar cum întrebi? Nu, nu mai spun nimic. După spectacol. După spectacol.
O întrebare din partea ziarului Aurora, domnule Eftimiu.
După spectacol, domnilor, după spectacol.
Nu se mai deschid odată ușile să intrăm în sală? Să vedem odată cortina aia și gata.
Ați văzut cortina?
Nu, dumneata ai văzut-o?
Nu, este evident că actuala direcție a Teatrului Național merge în sensul căutărilor pe plan european de a face din spectacolul dramatic un dialog al artelor. Ați văzut că și în spectacolul cu Electra de Hofmannsthal au introdus orchestra?
Cred că Electra va fi pentru posteritate, dacă nu prima, atunci cel puțin una din primele demonstrații ale teatrului modern
ați
românesc.
Ați și dumneavoastră, domnule Aderca.
Bună seara, bună seara, domnule Maniu. Știți că la compania Bulandra Soare Zesoare a propus să fie invitat Carl Heinz Martin?
Regizor?
Și marele admirator al lui Stanislavski.
Da, trebuie schimbat neapărat ceva în regia noastră.
Da, da.
Pe lângă regie, decorurile mi se par mie că reprezintă punctul cel mai slab. Viziunea asupra decorurilor ar trebui schimbată. Cine mai are astăzi nevoie de vechile decoruri de operetă cu Amora și Turturele, când pe scenă se joacă texte de Ibsen și Strindberg? Și, bineînțeles, cine mai are nevoie de această veche cortină a lui Romeo Girolamo cu zeița Fortuna cântând din trompetă?
Ce ți-e și cu mentalitatea asta că totul trebuie schimbat? Ia să vină acum un Milo, ce l-ar mai juca el pe Alexandrie și ce de aplauze ar mai fi cu decorurile astea pe care le avem și fără atâtea pretenții de spectacol modern. Teatru se joacă de pe vremea lui Shakespeare, domnule!
Cine e cel care vorbea din aur?
Ion Marin Sadoveanu. Altfel oameni de cultură, dragă. Au făcut și un fel de club care se cheamă Studio, unde se vorbește numai de curente moderne în toate artele.
Acum, dragă, vreau să spun așa, eu înțeleg să fii informat asupra ceea ce se petrece în străinătate, dar de ce vrei să schimbi lucrurile și aici?
Asta exact, spune-le asta, dragă.
Dar dacă schimbăm regia, decorurile, iar le schimbăm, actorii nu-i schimbăm ca alții nu avem. Păi nu ne-a mai rămas decât să schimbăm scena, nu?
Oricât o să vă vină să râdeți, să știți că s-a făcut și asta, și chiar la noi. Acum vreo 50 de ani, Mihail Pascali, după câte știu, a montat un spectacol în Arena Circului.
Da, a montat. Și ce-i cu asta? A montat.
Asta înseamnă că încă de atunci fusese practicată scena arenă. Asta înseamnă public în toate părțile, libertate deplină pentru actor să se miște în voie.
Ce e asta? Se sting luminile?
Aia, pană de electricitate, nu?
Iorgule, hai să mergem acasă, dragă, până nu începe lumea să se îmbulzească.
Tași, frate, se deschid ușile spre sală.
E atunci să intrăm.
Dar e o capodoperă, Camile.
Și cât s-a rugat de cei de la teatru să-i scoată scaunele din sală ca să aibă unde să lucreze. Ateliere pentru lucrări de asemenea proporții, să ne fie cu iertare, nu prea avem.
Măi, ești cel mai retras, cel mai reținut dintre toți, dar adică rupt gura satului.
E o catastrofă, domnule. Ia, dați-mi voie să trec, dați-mi voie, vă rog.
Dar unde ai matalot?
Aici, lângă dumneata, aici, să mă așez, aici să admir și o capodoperă asta.
Ei, unii nu suportă nou, asta e de când lumea.
Hai, luați loc, frate.
Lasă-mă, domnule, să mă așez.
E ocupat, domnule.
Nu să fie ocupat, când e locul meu aici, acum, încă un pic și am ajuns în mijlocul scenei. Cu cortina asta parcă am fi toți actori.
Nu e nicio diferență între sală și scenă.
Așa și trebuie să fie.
Pur și simplu, eu nu pot să-mi revin și gata.
Așa e arta asta, pe unii îi amețește.
Dar cui o fi, doamna, cui o fi ideea asta să... A direcțiunii, a? Sau a ministerului, eu nu știu a cui este, dar e clar că și-au bătut joc de bietul pictor, care, evident, uite, nu știa nici să deseneze, nici să coloreze, nu știe nici să... Ce perspectivă, habar n-are, nu știe nimic. Nu, e într-adevăr o jale.
Ce jale, doamne, ce jale?
Arghezi, nu te înfierbânta.
Păi trebuie, ce e așa jalnic?
E jale, figurile astea, figurile, așa, sunt monstruoase, domnule.
Dar nu-ți dai seama, omule?
Care om? Uite ce, te rog, fără om, nu.
Nu-ți dai seama că această cortină trebuie văzută de peste tot?
Ce scandal, Iorgule, parcă ar fi bătălia pentru Ernani dragă, dintre clasici și romantici.
Și pe urmă, ce idee, să picteze o nuntă.
Păi da, nuntă, pe cine am mai pomenit să picteze o nuntă? Păi nunțile se fac la țară. Nu la oraș, pe prima scenă a țării.
Nu înțeles, sunt românești, domnule. Nunta înseamnă sărbătoare. Și asta e în plus și o nuntă de bastă. Asta e poezie, domnule.
Eu nu mai... Ia stați, mă rog, eu cu cine am onoarea?
Arghezi.
Și? Cu ce te ocupi, mă rog?
Da, hai, stați jos, acum începe spectacolul.
Nu poate, pentru că nu are loc.
Cum n-am loc? Cu ce te ocupi, te-am întrebat eu?
Flașnetar.
Așa, flașnetar. Eu sunt Anibal Teodorescu, avocat. Numele și profesiunea, am înțeles? Asta contează.
Hannibal, de la Hannibal, adică un Hannibal fără Pirinei, deci nu. Un Napoleon de berărie.
Doamne, uite, eu nu-ți permit, băiete, găsește-mi un aloc, hai, ia câteva de mai serios, te iau eu martor pentru înjurie, vin cu acel. Cum te numești, rog?
Resu.
Așa, și cu ce te ocupi, mă rog, la mine numele și profesiunea...
Sunt pictorul cortinei.
Așa, băiete, hai, ia, repede, găsește-mi tu un loc, hai, altul.
Mai multă armonie, fetelor! Voyons! Mais oui! Et maintenant, le port de deux! Un, deux!
Mm. Ce surpriză, domnule Resu, să te întâlnesc tocmai aici!
Surpriză pentru că am curaj să ies în lume după scandalul provocat de ultima mea creație? Sau poate fiindcă am curaj să mai pun mâna pe creion? Spune, domnule Adia, că nu te sfii. M-am obișnuit cu tot felul de vorbe, dar oricum să știi din capul locului că eu curaj am pentru că nu mi-am trădat niciodată meseria.
Cum adică, domnule Resu, dacă suntem pe poziții estetice diferite, înseamnă că nu am dreptul să-ți admir opera?
Așa, deci, faptul că m-ai întâlnit aici, vrei să spui că a constituit o surpriză plăcută?
Exact. Și m-am mirat doar pentru că te-am găsit într-o sală de balet.
Am venit să desenez aici pentru că dansul e un moment în care trupul omenesc se poate dezvălui în toată splendoarea.
Așa este, domnule Resu. Dă-mi voie să strâng mâna. Eu sunt pur și simplu entuziasmat de dans.
De dans sau de doamna Lucienne Caravaiou?
Ah, nu.
De sine sunt îndrăgostit, ceea ce e cu totul altceva. Am scris și niște poeme, adică i-am dedicat niște poeme. Aș vrea să-ți spun cel puțin unul din ele.
Aici?
Sigur, sigur, de dragul spectacolului, înțelegi?
Da, sigur. Dar crezi că o să te audă cine trebuie?
Poem pentru Lucien Dansen. Dimineața de gri. Ghem, trupul tău e negură și haos, dar când te desfășori, un braț te ia în sus și zbori, și dimineții răzvrătite ești adaos. Pământul care te-a supus n-a frânt o linie în trupul tău elastic, și brațul ce cosește în gestul plastic îmbină ritmul șoldului în sus, în jos.
Asta e o dedicație pe o fotografie, nu un poem. Dar cred că e mai bine așa.
De ce?
E mai scurtă.
Oh, domnule Adelca, ce frumos reciți!
Lângă dumneavoastră orice om devine poet.
Dar să faci din dans, Paul, e vous, monsieur Ressou, ce-ați mai desenat? Ah, în Franța există un pictor, Degas, un fel de impresionist.
Mai mult decât un impresionist, doamnă, e un clasic între impresioniști.
Aveți nostalgia clasicismului, domnule Ressou, ca și mine.
Degas era și el, iubea dansul și l-a făcut celebră în peinture. Și dumneavoastră, domnule Ressou, vreți să faceți tablou cu dans?
Nu știu încă, doamna mea.
Se mă vârsa, vous aimez le ballet de ligne.
În românește am spune altfel, mai frumos chiar, volbura liniilor.
Improvizați ca mine.
Cred că da.
E superbă, nu?
Au revoir, domnilor! Attention, tout le monde!
Dansul, cert lucru, e o artă foarte importantă.
Mai ales când e interpretat de Lucien Caravaggio.
Da, sigur, dar nu numai pentru asta. Dansul e o artă colectivă, așa cum este și arhitectura. Și dacă este o artă colectivă, ea poate să reprezinte cu claritate stilul unei epoci. Iată, de pildă, în epoca clasicismului, cine exprimă mai clar, mai esențial, forma grădinilor de la Versailles, ale lui Le Nôtre, tragediile lui Racine, teoriile lui Boileau, muzica lui Lully, dacă nu menuetul, care se dansa la curtea lui Ludovic al XIV-lea?
Credeam că numai eu mă pricep să țin prelegeri.
Nu, pe mine nu mă întrece nimeni. Dar totuși, de ce le desenez pe fete?
Studiez armonia.
Asta era armonia.
Ce e cu ea?
Asta ne unește. Asta ne amintește la amândoi de clasicism. Armonia.
Da, studiez armonia brațelor, a pozițiilor și asta ca să obțin o suplețe a liniei, un ritm.
Domnule Ressou, te anunț că vorbești ca un modernist.
Asta e păcatul vostru al moderniștilor. Aveți impresia că până la voi n-a existat nimic și că voi descoperiți totul. Ritm. Amintește-ți de marea odalisca lui Ingres, de ritmul liniilor curbe, de puritatea lor.
Ingres, iar clasicism. Și totuși, domnule Ressou, dacă stau bine să mă gândesc, nu prea văd cum ar putea să fie clasic un pictor care într-o vreme nu prea îndepărtată a făcut cu fervoare, zice, caricatură politică.
Aha, vrei să-mi găsești o formulă?
Ți-am spus că mă intrigi, domnule pictor. Și cum am o fire navalnică, numai o schemă mă mai poate liniști.
Bine. Hai să vedem. Michelangelo, renaștere.
Nu e bine. Michelangelo e prea mare. Și pe urmă, el anunță barocul. Și barocul e începutul tuturor neliniștilor moderne. Nu, ne trebuie un alt exemplu.
Foarte bine. Să luăm tot pe Ingres. Știi dumneata, domnule Aderca, marea odaliscă a lui Ingres avea o vertebră în plus. Deci clasicul Ingres a simțit nevoia să deformeze linia spatelui. Asta înseamnă oare că Ingres anunță expresionismul?
Eu credeam că vrei să mă ajuți.
Vreau să-ți spun că nimeni nu poate să încapă într-un simplu ism.
Bine, atunci să vedem subiectul. De ce factură e subiectul? Poate ne lămurim așa.
Care subiect?
Al tabloului la care lucrezi. Pentru că nu o să-mi spui că faci toate studiile astea numai de dragul improvizației.
Am în minte un tablou cu cosaș.
Cu cosaș? Și ce cauți aici?
Vezi, dumneata, i-am adunat pe toți trei la oaltă pe pânză, pe cei trei cosași. Le-am găsit o atitudine, un ritm al mâinilor mai ales, o poziție a umerilor care să le arate odihna, a trupurilor și a sufletelor, și m-am oprit. În spatele lor trebuie să stea o femeie, dar Nu știu ce expresie să-i dau. Și pe urmă nu știu cu ce să umplu colțul din dreapta de sus.
Ce impresie vrei să degaje tabloul în general?
Nu ghicești. De armonie.
Sigur. De asta ești aici.
Pentru asta mai am nevoie să aduc de undeva o lumină. Pentru că ei, cum stau așa, par îngândurați. Pentru că totuși cosașii mei duc pe umerii lor tot rodul și toată greutatea pământului.
Da.
Deci, cam la ce concluzie ai ajuns în ceea ce privește formula mea?
Idealul dumitale de armonie este cu siguranță clasic. Dar eroii ți-i alegi din viață și vrei ca ei să ajungă la acest ideal nu dintr-o dată și nu simplu, ci prin luptă. De aceea eu aș zice,
da,
că ești un realist clasic, domnule Resu.
Crede-mă, Camil, n-am pomenit așa ceva. Știi ce mi-a spus? Soțul dumitale n-are talent nici cât un profesor de țară.
A fost la teatru. A văzut Cortina?
Da. Nu trebuie să lucrez încruntat, Camil, că atunci chiar nu mai avem ce face.
De ce te amesteci și tu în comedia asta?
Pentru că amândoi nu trăim decât pentru bucuria lucrului tău.
Nu o să mai avem bani nici cât aveam. După insuccesul ăsta, Iscovici o să-mi ceară și mai multe tablouri. Iar eu n-am timp să mă ocup de nimicuri la modă. Pe deasupra o să le plătească și mai prost.
Dar cine vorbește de bani? Artiștii adevărați n-au avut niciodată bani.
Ți-am spus ce desenam atunci când tata m-a prins prima oară cu creionul în mână?
Nu.
Ba, ți-am spus, Paraschiu. Fugisem de la școală. Văzusem cum pusese mama niște flori minunate în vază și mi-era frică să nu se veștejească până mă întorc. Da, desenam un vas cu flori. Era minunat. Uite, și acum am aceeași impresie. Că desenez niște flori.
Flori? Un grup de cosași? Flori?
La fel simțeam și când lucram la Cortina. O mare bucurie. Dacă n-a fost Cortina, atunci tabloul ăsta să fie capodopera mea. Pe el nu o să mi-l ia nimeni. Nu o să trebuiască să mă rog de alții să-l aranjeze, să-l amplaseze, cum se spune. Vezi tu, am pus mult suflet în Cortina de la Național și ce folos?
Știu, Camil, nu te mai gândi.
Mă gândesc, pentru că se spune că orice lucru pe care îl încerci, fie că îți reușește, fie că nu, e o experiență care te îmbogățește. Când făceam schițele pe cartoanele alea uriașe, întinse pe podeaua sării, îmi dădeam seama că personajele mele vor trebui să pară că se înalță din scenă și în elanul lor vor să cuprindă toată sala. Și elanul lor va trebui să fie atât de puternic, încât atunci când chipurile li se vor strânge în crețurile cortinei, de zeci de ori mi-am închipuit clipa asta și mi-închipuiam că voi auzi șoapte de părere de rău. Nu pot să mai stau, nu, trebuie să mă duc să o văd.
N-ai unde să te duci, Camil. N-ai să le poți înfrunta privirile când ai să intri în teatru.
Ai dreptate. De fapt, pornisem să spun altceva. Și ca feții mei frumoși și lenele mele cosânzene să aibă elanul acesta, generozitatea aceasta cu care se poate îmbrățișa toată sala, tot teatrul, m-am gândit să le desenez trupurile ca pe niște lujeri de flori. Asta e lucrul cel mai prețios pe care l-am dobândit pict în Cortina. Și cred că de atunci l-am mai accentuat încă. Liniile să fie ca niște tulpini de flori care țâșnesc de undeva și umplu universul cu zvâcnetul lor, tocmai ca să-mi strângă mie formele în ritmul pe care îl vreau eu. Așa există cosașii.
Atâta liniște în tablourile tale, iar tu vorbești de zvâcniri și ritmuri. Crezi că le vede cineva? Că le înțelege cineva?
Cine vrea. Și mestecenii lui Andreescu sunt liniștiți. Dar e liniștea Sevei care își cunoaște drumul de veacuri. Și anemonele lui Lucian. Cine a văzut tablou mai liniștit? Și totuși ce ritm au petele acelea de alb?
Ah, Camil, iar a venit Iscovici. Am uitat să-ți spun adineauri și n-am avut ce să-i dau. N-ai mai pictat nimic din ce ți-a comandat el.
Vezi, am spus eu.
Da, totuși trebuie să și trăim, nu crezi? Ce fac cu toate desenele astea, că au început să ne sufoce. Chiar nu vrei să renunți la niciunul din ele?
Cortina mea trebuia să fie ca o invitație spre lumea de basm, a artei.
Poftim? Poftim, intrați, vă rog.
Mare tămbălău, paneresule, mare tămbălău. Să rămână, domnăresul.
Bună ziua, bună ziua, domnule Brezeanu.
Ați venit cu ziarele, domnule Brezeanu. Ce mai zic?
Păi, unul zice că le-ați îmbrăcat pe fete ca pe niște bucătărese moderne.
Nu sunt fete, sunt Ilene Cosânzene.
Mă rog, ce sunt?
Nici dumitale nu-ți place.
Și-a mai apărut unul, coane. Ia, uite, avocat Gheme Radian, care zice... chiar dacă ar fi semnată Rubens, aș zice regret, dar e urâtă.
Da.
Am auzit că vor să o scoată.
S-o scoată.
Spectacolele încep mereu cu fluierături.
Dacă vreți, putem întrerupe lucrul la portret.
Ce? Și vorbești, coane? Păi cum o să renunți? Doar pentru asta am venit să-ți pozez.
Eu nu renunț niciodată, mă refeream la dumneata. Poate că nici mata nu mai crezi în mine.
Nici vorbă. Ți-aduce aminte ce zicea Caragiale despre mine în Harpagon? A? Ce mască, ce ochi, ce siluetă. Sunt prea multe ca să le mai pot număra amănuntele acestei desăvârșite creațiuni, a cărei culme este vestitul monolog de la sfârșitul actului al patrulea.
Știi tot articolul pe din afară?
Păi, dumneata să fi fost în locul meu, nu?
Aș fi făcut la fel.
Păi, uite așa m-au pictat Lucian și Iser.
Mata, ai putea să-ți faci o galerie la Pinacotecă. Și adică, cum te-au pictat?
Roluri mari, capitale, dar mai simple, pentru că erau mari prin ele însele, înțelegi? Nata m-ai prins însă în rolurile mele de compoziție, în personaje, simboluri. De-aia te și respect. Și chiar, de ce m-ai ales în rolul lui Ion?
Nici eu n-am înțeles prea bine. Dar în sfârșit nu te schimbi?
Păi...
ești gata îmbrăcat pentru scenă.
Da. Păi de unde vin? Nu de la teatru? Unde să mă așez?
Lângă fereastră.
Lângă fereastră, poate. Mă întreb ce mai vrei să faci, că mie mi se pare gata tabloul.
Paraschivo, adu-mi, te rog, cutia verde.
Da, da, bine.
Mata, coane, ai învățat și la München și la Paris, că văd aici niște poze, hă?
Da.
Aha. Și aici cu cine ești fotografiat?
Cu un vestit de senator francez, Galani, pe care l-am cunoscut la Closerie de Lila.
Aha. Uite, și aici ești cu tot grupul vostru de la Arta Română. Han, Paciurea, Medrea. Da, e mai demult poza.
De la înființare, din 1918, deci vreo 3 ani.
Trei ani, da. Și ăsta de lângă Tonița cine e?
Fănuță, Ștefan Dimitrescu.
Da, da.
Uite, cuchia, Camil, o pun aici.
Bine, mulțumesc.
Da. Începem?
Da, dar nu te sprijini așa de tare de masă.
Da, da, da. Și cu ce să încep?
Cu ce vrei, mata?
Da. Deci, ce-mi place mie mai mult din năpasta lui Caragiale, a? Așa. Atunci, dacă l-ai omorât tu, pe mine de ce m-a închis, mă? De ce m-a chinuit? De ce m-a lovit în cap? De ce? De ce? Dacă tu ești vinovat, de ce mi-a făcut mie bubă aici, înăuntru? Mă doare. Mă doare.
Ești mare, domnule Brezeanu. Dar eu zic că viața ne oferă destule motive de suferință. Arta, de aceea eu o văd plină de liniște sau dătătoare de liniște, cum vrei. Și de aceea te-aș ruga.
Ce-i asta?
O veveriță. O veveriță neagră. Nu pot să lucrez fără ea. Mi-a dăruit-o un prieten din Severin.
Ai nucile pe farfurie, Camil?
Deci, n-ai mâncare, dar mă închipui că nuci trebuie să ai.
Neapărat. M-ai răsfățat-o, măi. Am să-ți fur coada și am să fac pensură de ea.
Camil!
Zi-mi, domnule Brezeanu, fragmentul acela duios.
Da. Pe urmă, vere, m-am dus la fântâna de sub deal și am pus donițele jos.
Era frumos și cald și era pădurea singură, tot într-o tufă fluiera de departe o mierlă. Numai dinspre partea dealului, ia cătă că mi-e înainte o veveriță. Vezi, o trimisese maica domnului. Sta în fața mea în două labe și se uita la mine drept cu ochii mititei și galbeni. Eu am dat să o prind, când colo ia țuști, a sărit pe o cracă subțire de alun, a cus încă oia craca și s-a plecat cu ea până la pământ. Acu se ridica, acu se apleca, eu după ea. Ea, iar înaintea mea, în două labe, se uita la mine, îi sclipea ochii vere, de parcă erau două scântei și mă chema, ia-ca-șa. Am umplat o zi întreagă, pe urmă a pierit și am rămas rătăcit. Da, acum o să mă întorc acasă.
Da. De aceea te-am preferat, maestre, în rolul lui Ion, pentru momentele astea de poezie în care toată suferința și nedreptatea lumii sunt depășite prin încredere, printr-o încredere nesfârșită în principiul binelui, să zicem, și printr-o încredere nesfârșită în ființa omenească. Îți mulțumesc, domnule Vezea. Mulțumesc, cred că mi-a reușit. Am să mai pun puțin galben și alb, să fie mai multă lumină, mai ales pe profil, și albul cămășii să îi iradieze.
Da.
Pentru că atunci, în momentul acela, cred că Ion auzea armonii. Dacă ai ști dumneata cât mă chinuie pe mine cuvântul acesta, armonie. Un moment, te rog. Am să trec puțin la tabloul ăsta al meu. Sigur că da. Chipul femeii trebuie să fie dătător de armonie, pentru că ea simbolizează rodul, rodnicia. Și pentru că ei cosașii strâng rodul, în ei trebuie să se adune armonia lumii. Și deci aici, în dreapta sus, am să fac munți și văi în ritmul liniilor, sau mai bine zis, și ritmul lor să fie cel al mâinilor și al umerilor cosașilor.
Înțeleg.
Pentru că adevărata armonie este aceea care se stabilește între om și universul stăpânit de el.
Ești mare, domnule Resu.
Oare? Și de ce aș fi?
Pentru că un pictor adevărat, la fel ca un actor adevărat, nu se epuizează niciodată.
Intră. Bună, Resule. Da. Salutare, maestre.
Salutare.
Sărut mâna.
Domnule Maniu.
O veste de zile mari. Tonița și Dimitrescu Fănuță au deschis niște expoziții de semire și ei, cum de-au reușit. Tonița are niște tablouri de-a dreptul incendiare, manifeste ce mai e. Iar Dimitrescu expune o compoziție extraordinară. Cred că e unul din cele mai bune lucruri ale lui. Morții de la Cașin. Ce ne facem, domnule Brezeneu, cu repertoriul național?
Păi, eu... În afară de Caragiale?
Bravo, stați-ne, vorba lui Nene Iancu, dar patima roșie a lui Sorbu, ce zici?
Toate bune și frumoase, dar acum dacă tot ne-am adunat, haideți să ne gândim la Congresul General al Artiștilor pe care l-a propus Goga. Cu ce propuneri venim, ca să nu zică urmașii peste an că nu ne-am gândit și la ei? La școli de artă, la săli de expoziții, la ateliere, ce ziceți?
Ați ascultat Figuri de seamă din istoria culturii românești. Camil Resu, evocare radiofonică de Elza Cenușă. Au interpretat Radu Beligan, artist al poporului, Mircea Șeptilici, Silviu Stănculescu, Traian Stănescu, Ion Marinescu, Corado Negreanu, Virgil Ogășanu, Nicolae Pomoje, Sorin Gheorghiu, Radu Panamarenko, George Constantin, Costel Constantin, Dumitru Chesa, Hamdi Cerkes, Adela Mărculescu, Rodica Mandache, Ilinca Tomoroveanu, Rodica Țuțuianu, Violeta Berbiuc. Regia de studio Ion Prodan. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală Nicolae Neagoie. Regia artistică Constantin Dinischiotu.